είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας εδώ σταθερά στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και φέτος είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τη φωνή του Σωματείου μέσω του διαδικτυακού ραδιόφωνου σε όλους εσάς, σε όλα τα μέλη του Σωματείου, σε όλη την εργατική τάξη που ελπίζουμε και θέλουμε να μας ακούει. Είμαστε πίσω μετά από την καλοκαιρινή περίοδο, την λεγόμενη περίοδο των διακοπών. Εμείς θέλουμε, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται με το διαδικτυακό ραδιόφωνο και εδώ μόλις ακούσατε το πρώτο σαρδάμ της περίοδου. Θέλουμε λοιπόν, έλεγα, να χαιρετήσουμε αυτή την προσπάθεια που πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα στο σπίτι του καθενός μας, στο χώρο δουλειάς, μέσω του διαδικτυακού ραδιόφωνου να γίνεται αυτή η προσπάθεια να μπορούμε να φωτίσουμε πλευρές της δράσης του σωματείου μας και βεβαίως τη δράση των ταξικών σωματείων συνέχεια και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περνάει και η πείρα για συναδέλφους που οι ανάγκες, η δουλειά, η καθημερινότητα, άλλες υποχρεώσεις και δουλειές δεν τους επιτρέπουν να έχουν τόσο συχνή και σταθερή επαφή με το σωματείο όπως χρειάζεται. Θα πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο, θα επαναλάβουμε μάλλον ότι καλές είναι οι διαδικτυακές εκπομπές, δεν είπε κανείς το αντίθετο, όμως τίποτα δεν μπορεί να υποκαθαστήσει την φυσική μας παρουσία μέσα στον χώρο του σωματείου. Για το λόγο αυτό να επαναλάβουμε και σήμερα πώς κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή στο σωματείο και πού βρισκόμαστε. Τα γραφεία λοιπόν του σωματείου μας είναι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτό βρίσκεται στην Συμβολή των Οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου. Για την ακρίβεια είναι Μάρνη 48Β. Στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 6.30 μέχρι και τις 9.00. Μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με μέλη της διοίκησης του σωματείου, με άλλους συναδέλφους φυσικά και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό θα λέγαμε, η συμμετοχή όλων μας στη δράση του σωματείου και όχι μόνο η μεμονωμένη επίσκεψη στα γραφεία. Να πούμε σήμερα ξεκινώντας την εκπομπή μας ότι ξεκινάμε ύστερα από ένα καλοκαίρι που βεβαίως εκτός από από την κλασική γνωστή περίοδο που είναι για όλους μας ξεκούρασης, ήταν και ένα καλοκαίρι που τα ταξικά σωματεία βεβαίως δεν σταμάτησαν τη δράση τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν θα ξεχάσουμε δυστυχώς ότι ήταν και ένα καλοκαίρι με μια τρομερή καταστροφή, με εκατοντάδες, δεκάδες μάλλον, ευτυχώς δεν φτάσαμε τόσο πολύ νεκρούς. Μιλάω για τα γεγονότα στις 23 Ιουλίου που δυστυχώς για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρας μιας τρομερής καταστροφής. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν μπει στο χαρτί και πολλά έχουν ακουστεί. Αυτό που θέλαμε να πούμε εμείς είναι ότι μπροστά και σε αυτή την φοβερή καταστροφή που όλοι μας γίναμε μάρτυρες, το σωματείο το δικό μας και πολλά άλλα, βέβαια το σύνολο θα έλεγα των ταξικών σωματείων δεν έμειναν απαθείς. Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι λοιπόν τη σημερινή εκπομπή χαιρετίζοντας όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που μετά το δελτίο τύπου που ανακοίνωσε το Σωματείο λίγες μέρες μετά την μεγάλη καταστροφή στις 23 Ιουλίου, αρκετοί ήταν αυτοί που άνοιξαν τα ντουλάπια τους, άνοιξαν τα φαρμακεία, πολλοί ήταν αυτοί λοιπόν που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν μια βοήθεια στους πυρόπληκτους. Και να το πούμε πιο συγκεκριμένα, επειδή εμείς δεν κάνουμε ούτε φιλανθρωπίες ούτε αγαθοεργία, ήτανε πολλοί αυτοί οι συνάδελφοι που αποφάσισαν εργάτη στον εργάτη να στηρίξει από τα λίγα που είχαν, από τις οικονομίες τους, από οτιδήποτε μπορεί να υπήρχε. Αρκετοί ήταν αυτοί λοιπόν που αποφάσισαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν, συγκεντρώθηκαν αρκετά αγαθά, τα οποία φυσικά παραδόθηκαν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν αβοήθητοι μπροστά σε αυτή την καταστροφή και που βεβαίως είναι μια άλλη μια καταστροφή που υπάρχουν υπεύθυνοι. Δεν θα το αναλύσουμε εμείς τώρα, δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμείς όμως θα θέλαμε να χαιρετήσουμε όλους αυτούς τους συναδέλφους, κυρίως ήδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν, αλλά και ήδη για βρέφη, και να χαιρετήσουμε όλους αυτούς, να επαναλάβω και να κλείσουμε αυτό, που στάθηκαν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που δοκιμάστηκαν από αυτή την τραγωδία, που βεβαίως δεν είναι τυχαία, όπως είπα, και που έχει και όνομα και επώνυμο και υπάρχουν και θύτες και θύματα. Κλείνω εδώ να πούμε σήμερα ότι εδώ είμαστε μαζί με τον Νίκο τον Τζόρτζη, που μέχρι τόση ώρα το έχω πάρει μονότορμα και δεν του έχω δώσει το λόγο. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Γιώργο.
Λοιπόν, ναι, μπήκα λίγο έτσι.
Μια χαρά, μια χαρά.
Ναι, ναι, πολύ ζεστά, δεν πρόλαβα να σε αφήσω το χρόνο.
Χυμαρός.
Έτσι λοιπόν. Είμαστε με τον Νίκο εδώ, όπου θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Ο σκοπός μας σήμερα είναι όχι να κάνουμε επισημάνσεις ή οτιδήποτε άλλα σχόλια. Ο σκοπός μας σήμερα εδώ είναι να δώσουμε μία πρώτη παρουσίαση, μία πρώτη εικόνα στις αποφάσεις που έχει πάρει το Σωματείο, γιατί είχαμε και Διοικητικό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες που υπήρξε και απόφαση για Γενική Συνέλευση, θα το συζητήσουμε και με τον Νίκο σε λίγο. Να πούμε ότι επίσης το Σωματείο θα παρευρίσκεται και στη σύσκεψη που θα γίνει την Παρασκευή, μια σύσκεψη που καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο, όχι μόνο για τους ιδιωτικούς υπόλοιπους, αλλά για όλη την εργατική τάξη. Και επίσης θα φροντίσουμε, τώρα δεν ξέρω, ίσως είναι αδόκιμος όρος, να κάνουμε μια παρουσίαση, πείτε το και έτσι, δεν ξέρω όπως θέλετε. Ο Νίκος θα το, ίσως το έχει καλύτερα λογοτεχνικά, εντός εισαγωγικών το λογοτεχνικά, να το θέσουμε το θέμα για τη δράση του Σωματείου το επόμενο διάστημα, που στοχεύουμε να ρίξουμε βάρος, τι ακριβώς είναι τα σημεία που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά σε αυτό το ξεκίνημα, να το πούμε έτσι, της νέας σεζόν ή της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ήθιστε να λένε. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα πούμε στη συνέχεια, επειδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα πάτε για ασπιρίνη μετά από όλα αυτά που λέω σε τόσο μικροχρονικό διάστημα, τόσα πολλά. Να πάρουμε μια ανάσα μουσική και να γυρίσουμε. We'll be right back. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Νίκο τον Τζόρτζη για να συζητήσουμε και να πούμε διάφορα πράγματα για το τι ετοιμάζει το Σωματείο το επόμενο διάστημα. Και Νίκο, αν συμφωνείς, να ξεκινήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε πριν λίγες μέρες, τις αποφάσεις που πάρθηκαν, και υπάρχει απόφαση και για Γενική Συνέλευση, έτσι.
Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε τόσο ραδιοφωνικά όσο και αγωνιστικά στο κίνημα. Να χαιρετήσω και εγώ από τη μεριά μου την πρωτοβουλία που παίρνει το ΠΑΜΕ για το Go Up Radio. Να ευχηθούμε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία και από πέρσι, που ήταν πολύ καλή και πετυχημένη χρονιά, και να ανταγκαλιάσει το σύνολο των εργαζομένων συνολικότερα. Τώρα, Γιώργο, νομίζω συμπυκνωμένα σκιαγράφησες και το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά και τους άξονες για το επόμενο διάστημα. Ήταν ένα καλοκαίρι που το σωματείο, αν το θες και το γνωρίζεις, δεν κάθισε. Είχαμε μια σειρά από εξελίξεις και σε μεγάλα μέτωπα, όπως ήταν η φωτιά στο Μάτι, που το σωματείο, όπως είπες, όντως από την αρχή ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για συγκέντρωση βοήθειας και αλληλεγγύης, και όντως πάρα πολλοί συναδελφοί ευαισθητοποιήθηκαν, και νομίζω ότι αυτό αναδεικνύει και ένα αντανακλαστικό που έχουν οι εργαζόμενοι σε τέτοιες στιγμές να εφράζουν και την αλληλεγγύη τους. Mm-hmm. Και έχει μια σημασία ότι αυτό εκφράστηκε και εργανωμένα μέσα για το δικό μας σωματείο, αλλά και συνολικά τώρα από τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, από λαϊκές επιτροπές και φορείς του κινούματος συνολικότερα. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, δεν υπήρχε μόνο αυτό. Υπήρχαν εξελίξεις σε μια σειρά από χώρους, και πάνω σε αυτό βασίζονται και κάποιες αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Είχαμε τις εξελίξεις στη ΜΚΟ Πράξης. Mm-hmm. Είναι
να
ένα μέτωπο
σχετικά,
ακριβώς, που όλο το προηγούμενο διάστημα μας έχει απασχολήσει, από την άποψη ότι τα προβλήματα εκεί πέρα φαίνεται να χρονίζουν, είναι διαχρονικά. Υπήρχε παρέμβαση σωματείου αρχές του Σεπτέμβρη με κινητοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ. Ήταν και το ζήτημα των δεδουλευμένων, των ωραρίων και τα λοιπά. Βρήκε απήχηση από εργαζόμενους, αγκαλιάστηκε δηλαδή από ένα κομμάτι εργαζομένο, και νομίζω ότι και η εργοδοσία πήρε μια απάντηση, και αυτό φάνηκε ότι αναγκάστηκε σε έναν ελιγμό και κατέβαλε ένα κομμάτι των δεδουλευμένων. Φυσικά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Mm-hmm. Έτσι και συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με μια σειρά κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες που θα πούμε και παρακάτω. Τώρα το βασικό μέτωπο που έχουμε είναι το μέτωπο των συλλογικών συμβάσεων. Mm-hmm. Είναι το ζήτημα που έχει ανοίξει και η Γραμματεία Αττικής του ΠΑΜΕ στη σύσκεψη που έγινε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια σειρά από μέτρα της κυβέρνησης και επικοινωνιακά τρίκ όσον αφορά και το βασικό μισθό, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αγγίζουν τη ζωή της εργατικής τάξης. Και πάνω σε αυτά, και εμείς επιχειρήσαμε όσον αφορά το δικό μας κομμάτι και τη δικιά μας μεριά, να απαντήσουμε. Εμάς, για αυτό που είναι βασικό, είναι το ζήτημα της σύμβασης. Έχουμε μια σειρά από χώρους όπως είναι η ICAP, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Security, που τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ οξυμένα. Τα οποία μπορεί να είναι από απληρωσιά, από 12 ώρα, 13 ώρα, δουλειά χωρίς ρεπό, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές, και συνθήκες δουλειάς που είναι, ας το πούμε έτσι, και απάνθρωπες πάρα πολλές φορές. Οπότε, με το πλαίσιο που θέλουμε να ανοίξουμε μπροστά και στην απεργία που έχουν προκηρύξει μια σειρά από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Δηλαδή, τι δυνατότητες έχουμε σε χώρους δουλειάς που παρεμβαίνουμε, ούτως ώστε να σηκώσουμε ένα κλίμα. Γιατί και το βασικό είναι και να σπάσει και η συνένεση απέναντι στην κυβέρνηση, δηλαδή να μην κάτσει ένας κόσμος. Γιατί η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια σειρά από επικοινωνιακά τρίκ, όπως είναι το θέμα του βασικού μισθού, του κατώτερου μισθού.
Ναι, παίχθηκε πάρα πολύ το
παίχθηκε πάρα πολύ αυτό. Και έχει μια αξία να αναδεικνύει στην ουσία στον κόσμο ότι στην πραγματικότητα δεν βελτιώνεται τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από μια αύξηση που θα δοθεί, η κυβέρνηση συνεχίζει τη λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Βρούτση. Mm-hmm. Αυτό θα μου πει τώρα, βέβαια, γιατί αφορά ένα εργαζόμενο το πει με αυτόν τον τρόπο. Αφορά γιατί στην πραγματικότητα και ο μισθός, ο οποίος υπόσχεται η κυβέρνηση, δεν είναι κάποιο ζήτημα στον εργαζόμενο, αλλά και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ελεύθερη διαπραγμάτευση. Έτσι, μεταξύ των συνδικάτων και της εργοδοσίας. Στην ουσία, η κυβέρνηση με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας νομοθετεί και το βασικό μισθό.
Εκεί πατάει.
Εκεί πατάει, ακριβώς. Οπότε πάνω σε αυτούς τους άξονες, με βάση τα οξυμένα προβλήματα και το γεγονός ότι νομίζουμε το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων και αυτή η δράση με προσανατολισμό την απεργία, αγκαλιάζει όλη αυτή τη βεντάλια των ζητημάτων. 4 Νοέμβρη είναι η Γενική Συνέλευση, που ανέφερες και στην αρχή. Πρέπει να είναι επιτυχημένη.
Και να πούμε ότι είναι Κυριακή ημέρα, είναι έτσι Κυριακή, ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν περισσότερο οι συνάδελφοι.
Ακριβώς. Είναι μια μέρα που είναι καλή. Από την άποψη ότι και οι επιχειρήσεις που παρεμβαίνουμε εμείς είναι κλειστές, δεν λειτουργούν. Εμείς θέλουμε δηλαδή όσο μπορούμε, ό,τι δυνατότητες υπάρχουν σε χώρους δουλειάς όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι πράξεις, η ΑΕΚΑ και μια σειρά από άλλοι χώροι, να δούμε τις δυνατότητες, να τις διερευνήσουμε και να σηκώσουμε και ένα κλίμα έτσι με βάση τα αιτήματά μας και το πλαίσιό μας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πολύ περιεκτικό όλο το πρώτο κομμάτι. Να ξαναπάμε πάλι σε μουσική, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και άμα τα πούμε όλα μαζί δεν νομίζω ότι θα μας καταλάβουν και πολύ. Πάμε λοιπόν για μουσική. επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Θεωρώ ότι πολύ θα θέλατε να ακούσατε όλοι μαζί τον Judas Priest στο Beyond the Realms of Death. Είναι πολύ μεγάλο όμως και όπως καταλαβαίνετε έπεσε λεπίδι. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Νίκο τον Τζόρτσιλ. Λέω για εσάς που τώρα ξεκινήσατε να ακούτε την εκπομπή. Και συζητάμε τις αποφάσεις που έχει πάρει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων για όλο το επόμενο διάστημα. Τους κύριους σταθμούς στη δράση του που έχει βάλει. Προηγουμένως ο Νίκος σκιαγράφησε με έναν τρόπο μια σύντομη θα λέγαμε αναδρομή από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, τη δράση του σωματείου, τις παρεμβάσεις, τα όσα συνέβησαν λοιπόν όλο αυτό το διάστημα. Και είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε πριν λίγες μέρες. Όπως θα ακούσατε όσοι παρακολουθήσατε από την αρχή την εκπομπή, έχει αποφασιστεί Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρο στο γνωστό χώρο του ΕΚΑ, στο δεύτερο, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω να το σημειώσουμε όλοι, Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 10.30 θα ξεκινήσει η πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε νωρίτερα εκεί, γι' αυτό το τονίζω ότι 10.30 θα ξεκινήσουμε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Ήδη προηγουμένως ο Νίκος μίλησε και για τη δράση σχετικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για το τεράστιο μεγάλο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και γενικότερα για τις παρεμβάσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και να τονίσουμε εδώ ότι η επόμενη εκπομπή την επόμενη εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις γνωστές ΜΚΟ. Άλλωστε και παλαιότερα είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ιδιαίτερα λεπτό, γιατί αγγίζει πάρα πολλές πλευρές, όχι μόνο το κομμάτι το εργασιακό, είναι όμως και ένα ολόκληρο πολιτικό ζήτημα. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο. Μιλούσαμε λοιπόν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την απόφαση για να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση, έτσι.
Κοίτα, όπως είπαμε, το μέτωπο των συλλογικών συμβάσεων είναι νομίζουμε κέριο, είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Πάνω σε αυτόν τον άξονα δηλαδή, θα κινηθεί και η δουλειά μας για τη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι είμαστε και ένας κλάδος αρκετά πολυσχηδής, ενώ ότι είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που πρέπει να καλύψουμε στο σωματείο.
Ακριβώς.
Από εργαζόμενους σε ΜΚΟ, security, αισθητικούς, ανακύκλωση. Οπότε επειδή είναι ένας λίγο ιδιόρυθμος κλάδος, ιδιόρυθμος χώρος, πρέπει και για μας το κατά πόσο θα μπορέσουμε στους εργαζόμενους να περάσουμε και ποια είναι η αναγκαιότητα για συλλογική σύμβαση αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το διακύβευμα για την απεργία σε αυτόν τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Αν το θες, ένα πολύ βασικό είναι καταρχάς να σπάσει αυτό που λέμε ο γύψος που είναι ο δικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ μετά και στην Ομοσπονδία και στις ΓΕΣΕ τους εργαζόμενους. Μην ξεχνάμε ότι δεν κουνιέται φίλο από αυτούς. Μάλιστα η ΓΕΣΕ έκανε και μια φιέστα για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ της προάλλης που ήταν όλος ο εργατοπατερισμός μαζεμένος.
Το γνωστό.
Το γνωστό ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται, αυτές τις δυνάμεις ούτε θέλουν ούτε μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία ακόμα και στα λόγια αν στηρίξουν μια απεργία. Αλλά στην πραγματικότητα την υπονομεύσουν από τα πριν. Εμάς έχει μια αξία λοιπόν και η πείρα που υπήρξε από αγώνες του καλοκαιριού και από άλλους κλάδους. Είχαμε την Κόσκο για παράδειγμα.
Ναι, ιδιαίτερα σημαντική.
Ιδιαίτερα σημαντικό η κινητοποίηση. Έτσι, με όλους τους μηχανισμούς της εργοδοσίας και του κράτους απέναντί τους και πολλών κομμάτων του κεφαλαίου απέναντί τους. Μην ξεχνάμε ότι όλοι με το που έγινε η απεργία δείξαν την αλληλεγγύη τους από το ΣΕΒ, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις πρωτοβουλίες πέραν το Υπουργείο για να σπάσει την απεργία κτλ. Οπότε έχει μια αξία σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χώρο να μεταφέρουμε και μια πείρα πώς οι εργαζόμενοι εκεί, που είναι ένας χώρος πάρα πολύ δύσκολος και σύνθετος, πόσοι εργαζόμενοι εκεί, συναδελφοί μας εκεί πέρα, καταφέραν να φτιάξουν σωματείο και να έχουν φτιάξει ένα σημείο να παλεύουν για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Γιατί πριν από πολλά χρόνια, Γιώργο, ούτε καν σαν ενεργάτες δεν τους αναγνωρίζανε. Τους είχαν. Ξέρω εγώ κάτι άλλο, ας πούμε.
Γενικών καθηκόντων και διάφορα τέτοιο, τέτοιο.
Ναι. Λοιπόν, μάλιστα νομίζω ότι ήταν δηλωμένοι ότι κάνουν αγροτικές δουλειές.
Κάποιοι από αυτούς, ναι, υπάρχει και αυτός καταγγελία.
Λοιπόν, και έχει μια αξία, δηλαδή, και από την εμπειρία που υπάρχει, και από τους ναυτεργάτες, και από την Κόσκο, και από μια σειρά από κλάδους που είναι σε κινητοποίησεις και αγώνες και διεκδικούν διεκδικητικές κινητοποίησεις, να μεταφερθεί και μια πείρα και στο δικό μας κλάδο, στους δικούς μας χώρους. Και έχει μια σημασία, γιατί αυτό μπορεί να συνεισφέρει να υπάρξει και μια ανάταση αγωνιστική. Ήδη νοξημένα τα προβλήματα, ήδη μια σειρά από χώρους κινητοποιούνται, υπάρχει μια δραστηριότητα, μια διεργασία από τα κάτω, που εμείς νομίζουμε σε πολλές περιπτώσεις. Σαν σωματείο και το αγκαλιάζουμε και απαντάμε και παίρνουμε πρωτοβουλίες για να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα των εργαζομένων. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να δείξουμε και μια έτσι να. Να βάλουμε τον πύχη της αισιοδοξίας ψηλά. Έτσι, και ότι, να σπάσει δηλαδή και η λογική λίγο ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, γιατί αυτά τα μάθει ο εργαζόμενος από τη Γενική Συνέλευση του, το σωματείο του.
Και στη λογική της προετοιμασίας της απεργίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η αυριανή σύσκεψη που καλεί το ΠΑΜΕ.
Ακριβώς. Είναι η αυριανή σύσκεψη που καλύτερο πάμε. Έχει μια σημασία. Θα μεταφερθεί μια πείρα από άλλους χώρους και αυτό νομίζω και εμάς θα μας βοηθήσει. Οπότε χρήσιμο είναι όσοι συνάδελφοι ακούνε αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο να είναι αύριο. Είναι 6.30 ώρα στην Αλκιονίδα, στο σινεμά στην Αθήνα. Και έχει μια αξία γιατί θα έρθει και μια πείρα και θα μπει και ένα σχεδιασμό συνολικότερα έτσι που θα βοηθήσει και εμάς για τις 8 του Νοέμβρη.
Άραγε, να πούμε έτσι τώρα ότι εκτός βέβαια από το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και τις παρεμβάσεις που είχε το σωματείο σε αρκετούς φορείς από ΜΚΟ, από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς κτλ. Το κύριο θέμα που θα κυνηγηθεί, να το πω έτσι, ίσως το λέω λίγο άκομψα, προσπαθώ να το θέσω πιο εκλαϊκευμένα για να γίνεται και αντιληπτός στους συναδέλφους μας. Το επόμενο θέμα λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε σε προτεραιότητα έτσι είναι η απεργία.
Νομίζω ναι, είναι απεργία, είναι ένα μέτωπο αρκετά σημαντικό για το επόμενο διάστημα με τη λογική και με αυτά που λέγαμε και πριν και πρέπει να εμβολιαστεί η ιδέα και στους συναδέλφους μας ότι στην πραγματικότητα είναι και το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που έχουν έτσι, για να αλλάξει προς το καλύτερο η κατάσταση που ζουν.
Λοιπόν και εδώ τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Κάνω τον κακό. Εγώ λοιπόν κάνω τον κακό και εσύ απαντάς. Τι ωραία. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις τον κακό και πόσο δύσκολο είναι κάποιος να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις που είναι τόσο σημαντικές.
Έχει και λάμπα στο στούντιο.
Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, και εδώ να μεταφέρουμε τώρα, να προσπαθήσω να μεταφέρω μάλλον την κλασική σκέψη που κάθε Έλληνας εργαζόμενος, Έλληνας και μετανάστης, ξένος, οποιοσδήποτε εργαζόμενος έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, να το θέσω ως εξής. Σκέφτεται λοιπόν κάποιος που σου λέει, ρε παιδί μου, κάτι φαίνεται εδώ πέρα, ακούγεται τώρα, θα πάρουμε 751. Λέει, μπορεί να γυρίσουν και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν δεν γυρίσουν όμως, μπορεί να μην πάρουμε 751, κάτι μπορεί να πάρουμε. Το ακούγαμε και παλιότερα αυτά. Τα μισά έλεγαν. Που, αν, που λέει ο Τσίπρας αν τα κάνει, λέει θα ζήσουμε ζωή θεασάμενη. Κατά την ίδια λογική ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που σου λέει τώρα ρε παιδί μου κάτι ακούγεται, κάτι ίσως τσιμπήσουμε, 5 πάνω 5 κάτω μπορεί να μην είναι 751 αλλά ό,τι πάρω σου λέει καλό είναι. Απ' τη μία ακούγεται αυτό, απ' την άλλη εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα, το βγήκαμε από τα μνημόνια, τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε και μπροστά η ανάπτυξη που έρχεται και χιλιάδιο, που βεβαίως ένας κόσμος μέχρι ενός σημείου φυσικά, γιατί δεν υποτιμώ καθόλου το μυαλό των εργαζομένων, μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά, αλλά ίσως κάπου κάποιος θα λέει ρε παιδί μου ότι ίσως τα πράγματα πάνε καλύτερα ή τέλος πάντων όχι ότι θα κερδίσω κάτι αλλά μήπως τα πράγματα συνέρθουνε. Λέει αργότερα ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα τους μισθούς, θα δούμε και τα λοιπά, αλλά κάτι θα γίνει. Με λίγα λόγια γίνεται μια καλλιέργεια ελπίδας. Και επειδή τώρα πάμε και σε εκλογές, μέσα στην επόμενη σεζόν. Μπορεί να είναι το 19, αλλά δεν είναι. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, το έχουμε καταλάβει. Βλέπε δηλώσεις Θεσσαλονίκη, κομμάτων και τα λοιπά και διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν αρχίσει λοιπόν και γίνεται ένα συγκεκριμένο, μια καλλιέργεια θα λέγαμε, ελπίδας. Ότι καθίστε παιδιά, κάτι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος τσακισμένος από 4 μνημόνια που έχει φάσει στην πλάτη και πόσους εφαρμοστικούς νόμους και πόσα παρατρεχάμενα δεν ξέρω εγώ τι. Από έλλειψη αν θέλεις οργάνωσης σε σωματεία με ταξική κατεύθυνση, γιατί σωματεία υπάρχουν, αλλά το τι κάνουν έχει σημασία. Λοιπόν, έχουμε από τη μία λοιπόν την καλλιέργεια ελπίδας και από την άλλη ένα εργατικό κίνημα το οποίο, να το πούμε έτσι λαϊκίστικα, έχει κάτσει. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο μέσος εργαζόμενος και σου λέει, μωρέ καλά τα λένε αυτοί οι διαιτητικοί υπάλληλοι και το πάμε, εντάξει συμφωνούμε, δεν είναι έτσι, πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να παλέψουμε και μέσα. Αλλά τι είναι το ζήτημα? Πώς εγώ λοιπόν μέσα σε ένα χώρο δουλειάς που όπως είπες και εσύ δεν κουνάει φύλλο, με υπερεντατικοποίηση εργασίας, με μισθούς που πληρώνεις σήμερα και μετά θα δούμε πότε θα τα πάρεις και αν θα τα πάρεις, με μισθούς της τάξης των 400 ευρώ που παίρνουν κάποιοι από τους εργαζόμενοι σε χώρους του ιδιωτικού τομέα, με όλο αυτό το σκηνικό, με μια τρομοκρατία ότι ξέρεις αυτό είναι, άμα δεν θέλεις η πόρτα είναι εκεί και απ' έξω περιμένει 1,5 εκατομμύριο να μπουν μέσα. Πώς λοιπόν σου λέει αυτός ο εργαζόμενος, εγώ να ξεκινήσω και να κατέβω για απεργία και να διεκδικήσω, που σωστά είναι αυτά που λέει το πάμε, αυτό πρέπει να διεκδικήσω, αλλά πώς να το κάνω? Άραγε ας κάτσω στα αυγά μου. Και η ερώτηση λοιπόν είναι εδώ αυτό που λέμε, πώς πάμε όλο αυτό το κλίμα, πώς πάμε όλη αυτή την τρομοκρατία και τέλος πάντων πώς μπορεί να αναπτυρωθεί, να το πω έτσι, το αγωνιστικό φρόνημα των συναδέλφων μας.
Κοίτα, βάζεις ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί νομίζω περιγράφεις πάρα πολύ ωραία αυτό που δουλεύεται στο μυαλό των εργαζομένων, όχι μόνο τώρα, το τελευταίο
χρόνια,
διάστημα δηλαδή,
βέβαια.
Αλλά αν το πάρουμε από το 2009, από τότε που ξέσπασε η καπιταλιστική κρίση, όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από τη μία υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων και αυτό καταλήγει σε μια παραίτηση, αποστράτευση κτλ. Εδώ τώρα βέβαια είναι ένα καθήκον που είναι σύνθετο. Γιατί αν το θες, ο ρόλος μας και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε για τους εργαζόμενους, στα μάτια των εργαζομένων, είναι πώς θα ανοίξουμε δρόμους. Και αυτό είναι η θετική πείρα από τους πανεβάσεις και τη δράση του σωματείου. Πώς δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα και το σωματείο μας έχει πετύχει πράγματα, έχει πετύχει κάποιες μικρές νίκες και δείχνει ότι όπου οι εργαζόμενοι είναι σε έναν βαθμό οργανωμένοι, ακόμα και μικρός βαθμός οργάνωσης να υπάρχει, να μην αγκαλιάζει το σύνολο των εργαζομένων, ότι μπορεί να πετύχει πράγματα. Σου είπα πριν για την πράξη, για παράδειγμα. Που κάτω από την παρέμβαση των δυνάμεων του σωματείου, η εργοδοσία αναγκάστηκε σε λυγμό. Και μια σειρά από άλλα, ή στην ΑΕΚΑΠ, έτσι, μια σειρά από παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια, που έχει σπάσει ένα κλίμα τρομοκρατίας, που και εμπόδιες απολύσεις έχει μπει, και μια σειρά από όρους δουλειάς, όπως είναι τα διαλύματα ή άδειες, έχουν βελτιωθεί, που δείχνει ότι όπου οι εργαζόμενοι αγκαλιάζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, οργανώνοντας το σωματείο, μπορείς ένα κλίμα να το αναστρέψεις ή να δημιουργείς προϋποθέσεις. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει θετικά να κρατήσει ένας εργαζόμενος. Κοίτα να δεις τώρα, η κυβέρνηση και η εργοδοσία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί μαζί δουλεύουν, ένα συμπληρώνει τον άλλο, θα κοιτάξει μαζί με το φόβο να καλλιεργήσει και αυταπάτες. Εντάξει, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει σε αυτό, είναι μάστορας, να το πούμε έτσι, στην καλλιέργεια αυταπατών και στο εμπόριο ελπίδας. Αυτό πρέπει να δει κάθε εργαζόμενος όμως, και είναι αυτό που εμείς, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο σωματείο, λέμε στους συναδέλφους μας, ότι πρέπει να βάζει τον πήχη των απαιτήσεων ψηλά. Δηλαδή, να δει ποιες είναι οι ανάγκες στο σήμερα. Να δει τέλος πάντων τη μεγάλη εικόνα, έτσι για να το περιγράψω λίγο καλύτερα, ότι ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα, πώς θα μπορούσε να ζει, αν ζει όπως θα ήθελε να ζει, και αν τέλος πάντων ένας μισθός 500, 600, έστω και 700 ευρώ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει σαν άνθρωπος στον 21ο αιώνα, σαν εργαζόμενος. Και εδώ πατάει και το άλλο. Ότι ναι, έχουμε φύγει από την κρίση, έτσι. Έχει έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή που είναι ανεμική, λιγότερο ανεμική κτλ., αλλά αυτή είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η ανάπτυξη βασίστηκε πάνω ακριβώς στους τσακισμένους μισθούς και στα τσακισμένα δικαιώματα. Και αυτό βέβαια καμία κυβέρνηση δεν τα επαναφέρει πίσω όλα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε, για παράδειγμα, είχαν κάνει πρόταση 520 συνδικάτα έτσι για τις συλλογικές συμβάσεις. Κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βολή σαν τροπολογία, σαν πρόταση νόμου. Κανένα κόμμα δεν το ψήφισε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΙΝΑΛ. Εντάξει, δεν μιλάω για τη φασιστική Χρυσή Αυγή τώρα που είναι. Αλλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών και όλα τα κόμματα ποτάμι και όλα τα κόμματα με συμβολή. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, άσχετα με το ποιο είναι ο διαχειριστή στην παρούσα φάση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, που είναι ευθυγραμμισμένο σε μια πολιτική που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και στην έγκριση του κεφαλαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πραγματικά λοιπόν θέλανε να επαναφέρουν μισθού και συλλογικέ συμβάσει, πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσαν να ψηφίσουν στη Βουλή την τροπολογία που υιοθέτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχαν προτείνει τα συνδικάτα που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, όχι μόνο συνδικάτα που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ. Λοιπόν, και να είχε φέρει αυτόν τον νόμο στη Βουλή, που θα επανέφερε και συλλογικές συμβάσεις και μισθούς και μια σειρά από διαζητήματα.
Μια πρωτοβουλία, και εδώ σε διακόπτω, η οποία θαύτηκε. Έτσι, δεν...
Θαύτηκε. Κοίτα, υπάρχει και αυτό το συναντάμε, νομίζω, ο Γιώργος του Σκόρου, έτσι και είναι κοινή εμπειρία που έχουμε και στις συζητήσεις που κάνουμε και στα διοικητικά συμβούλια. Ότι φυσικά υπάρχει και η τάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δείχνουν μόνο τη μαυρίλα.
Ναι.
Δηλαδή, εκεί που υπάρχει πρωτοβουλία, υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις, εκεί που εργαζόμενοι διεκδικούν, εκεί που αλλάζουν όροι προς το καλύτερο, όλα αυτά θάβονται. Δες την απεργία της Κόσκο, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δες μια σειρά από άλλες απεργίες ναυτεργάτες, που ταλαιπωρείται ο κόσμος, πού. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή ένα κλίμα τρομοκρατίας, ένα κλίμα απογοήτευσης κτλ. Γι' αυτό έχει και σημασία και ένας εργαζόμενος συνάδελφος, άσχετα να συμφωνεί με το πλαίσιο του σωματείου, το πολιτικο-δολογικό, αν το πούμε έτσι, ή του πάμε συνολικότερα, έχει μια αξία να έρθει στη Γενική Συνέλευση για να ακούσει και η εμπειρία από άλλους χώρους δουλειάς. Έχουμε συνάδελφους που είναι από εκατοντάδες χώρους δουλειάς, δεκάδες χώρους δουλειάς. Να ακούσει μια εμπειρία, να ακούσει και πέντε πράγματα θετικά που έχουν γίνει, να το ανεβεί και η ψυχολογία λίγο, αν το θέλετε, να το λίγο πιο αισιόδοξα.
Χρειάζεται και αυτό,
εννοείται. Γιατί σου μαυρίζουν την ψυχή. Αλλά υπάρχουν νίκες. Λοιπόν, και όποιος παρακολουθεί και είναι τέλος πάντων και ενημερώνεται από εκεί που πρέπει να ενημερωθεί, θα καταλάβει ότι όπου υπάρχουν αγώνες, αναπτύσσεται και κάποια διέξοδος και ανοίγεται ένας δρόμος.
Πολύ σημαντική όλη η ανάλυση αυτή. Να πάμε τώρα στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε για το κλείσιμο της εκπομπής ουσιαστικά και ακριβώς να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι που συζητούσες, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
simple man. Reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. We love the only common road to truth.
Πίσω λοιπόν μετά του Uran Hip στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και να πούμε ότι ανοίξαμε σήμερα πρώτη εκπομπή μια αρκετά πλούσια συζήτηση προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε εδώ με τη βοήθεια και του Νίκου του Τζόρτζη προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε τα όσα συνέβησαν, τις αποφάσεις που έχουν πάρθει και το τι μελιγενέστε, τι σχεδιασμός, τι προγραμματισμός υπάρχει για τη συνέχεια. Να τονίσουμε λοιπόν ότι σε διοικητικό συμβούλιο που έγινε την περασμένη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν, αποφασίστηκε Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στο Σωματείο. Συμβαίνουν και αυτά πνίγηκα. Μία λοιπόν πρωτοβουλία που παίρνει το Σωματείο μπροστά στο θέμα της καλύτερης ενημέρωσης των συναδέλφων για την δράση που είχε το Σωματείο όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και μία γενική συνέλευση που θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό χαρακτήρα. Θα κρίνουμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε απεργιακή κινητοποίηση στις συγκεκριμένα τοποθετείται ημερομηνιακά εκεί στις 8 Νοεμβρίου και όπως καταλαβαίνετε αυτό από μόνο του σημαίνει ότι, να το πω έτσι, άπαντες από μας θα πρέπει από τώρα να έχουμε σημειώσει στο καρνέ μας τη συγκεκριμένη μέρα ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Να κανονίσουμε από τώρα τις υποχρεώσεις μας ή ό,τι άλλες υποχρεώσεις έχουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια γενική συνέλευση με ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, δεν πρέπει να τη χάσουμε επουδενή. Συζητήσαμε λοιπόν και για τα προβλήματα και τις σκέψεις που έχουν κάποιοι συνάδελφοι, τις δυσκολίες στο να πάρει κάποιος μέρος σε μια απεργία, πόσο μάλλον μια απεργία που μπορεί να ξεκινάει να έχει αποφασιστεί από τα ταξικά σωματεία, να μην μιλήσουμε τώρα για τον υπονομευτικό ρόλο της ΓΕΣΕΕ και άλλων οργανώσεων, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Προσπαθήσαμε λοιπόν να σκιαγραφίσουμε και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτό και τι είναι αυτό που στην τελική βοηθάει για να γίνουν βήματα μπροστά. Κλείνοντας, θα κάνω μια ερώτηση μάλλον στον Νίκο, που νομίζω ότι είναι ίσως χιλιοϊπωμένη. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει δεκάδες χιλιάδες φορές όλοι, είναι το θέμα της οργάνωσης των σωματεία. Και λέει τώρα, ας πούμε, ένας άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε ρε παιδιά, συλλογικές συμβάσεις ναι μεν, αλλά δεν υπογράφουμε εμείς. Έχουμε μια ομοσπονδία η οποία τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, να μην το σχολιάσουμε, έχουμε πει πολλές φορές το ρόλο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. κίνημα αυτή τη στιγμή είναι στα κάτω του, δεν φαίνεται κάτι να κουνάει. Να γραφτώ σε ένα σωματείο, να μπω σε μια ιστορία, να πετύχω τι? Ναι, λοιπόν, ότι μπορεί να πετύχω κάποια πράγματα, βεβαίως, και αλληλεγγύη και χιλιαδιό, συμφωνούμε. Αλλά απ' την άλλη, μακροπρόθεσμα όλα αυτά, βραχυπρόθεσμα τι κερδίζω? Και να το κάνω λίγο έτσι ολοκληρωμένο, ίσως μπαίνει και στο πίσω μέρος το μυαλό, στο μυαλό κάποιον, ότι μήπως τελικά κερδίζω ή απλά έχουμε, πώς το λένε, μία έναη μαζοχιστική τάση, να το πούμε έτσι, του να αγωνιζόμαστε γενικότερα.
Κοίτα, σίγουρα και εμείς δεν είμαστε στις λογικές αγώνας για τον αγώνα, με την έννοια του φετίχ, όπως σωστά είπες. Κοίτα, νομίζω ότι και ιστορικά, αν θέλουμε να το πάμε βαθιά και στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και αιώνα πίσω, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για ένας εργαζόμενος να είναι στο σωματείο του οργανωμένος. Το βασικό, το πιο κρίσιμο, είναι αυτό που λέμε, το πώς πουλάμε την εργατική μας δύναμη. Πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε στο εδώ και τώρα, στο σήμερα, και τα μεροκάματά μας, και τις συνθήκες, και τους όρους δουλειάς. Αλλά, και νομίζω έχει να κάνει με το προηγούμενο, με τη θετική πείρα που υπάρχει, ότι πάντα σε χώρους που υπάρχει ένας βαθμός οργάνωσης, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σημασία, όσο πιο μεγάλος όμως είναι και πιο καλά τα πράγματα, ότι αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι και με καλύτερους όρους δουλεύουν, αλλά και με καλύτερες προοπτικές αποκρούν και την επίθεση της εργοδοσίας. Δηλαδή και από το δικό μας χώρο. Δεν είναι η ίδια, ας πούμε, η δουλειά στην ICAP για έναν εργαζόμενο όπως ήταν πριν από 4-5 χρόνια. Πριν δηλαδή διαμορφωθεί η Επιτροπή Εργαζομένων και τα λοιπά μέσα στην ICAP. Δηλαδή και οι απολύσεις είναι λιγότερες, ή τέλος πάντων με πιο δύσκολο τρόπο η εργοδοσία απολύει. Και ζητήματα όπως είναι το ωράριο, τα διαλύματα, οι φοιτητικές άδειες κτλ. Έχουν βελτιωθεί και βάζει μια σειρά από εμπόδια. Και αυτό νομίζω είναι και προφανές ένα εργαζόμενο που όχι απαραίτητα είναι οργανωμένο σωματείο, αλλά παρακολουθεί τη δράση σωματείου και αναγνωρίζεται. Και ένας κόσμος δηλαδή που μπορεί να φοβάται να κάνει το βήμα, επικροτεί μια δράση. Τώρα η κουβέντα γιατί φοβάται να κάνει το βήμα ή γιατί θεωρεί ότι μπορεί να μην του προσφέρει κάτι, είναι μεγάλη κουβέντα.
Είναι όντως μεγάλη.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, αν πάρουμε
και δύσκολο να την καλύψεις μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, έτσι.
Σκέψου, Γιώργο, για να μην το πλατιάσουμε, ότι είμαστε και μια γενιά, και εμείς και η γενιά που έπεται από εμάς, η γενιά πιο νέα δηλαδή, που ζει, έχει μεγαλώσει σε συνθήκες υποχώρησης και ήττας του κινημάτος.
Έτσι. Λοιπόν.
Και αυτό που ξέρει από συνδικαλισμό ποιος είναι? Οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ, οι εργατοπατέρες στην Ομοσπονδία, ναι. Ο Παναγόπουλος παίρνει 120.000 το χρόνο παλιότερα που είχαμε αποκαλύψει και σαν μπάμε κτλ. Όταν βλέπει λοιπόν σωματεία, το οποίο είναι ουρά χειροκροτητές της εργοδοσίας, αυτό λοιπόν που οδηγεί έναν εργαζόμενο είναι η αποστράτευση.
Προφανώς.
Όταν βλέπει μια τέτοια δράση μέσα στους χώρους δουλειάς. Έχουμε όμως παραδείγματα σε χώρους που παρεμβαίνουν δηλαδή δικές μας δυνάμεις, σιγά σιγά με δουλειά πολύ δύσκολη και πολύ
εύκολη. Του μερμικιού που θα λέγαμε πολλές φορές.
Αποσπάς κόσμο. Αποσπάς κόσμο. Και θα ήταν πολύ χειρότερα πράγματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι, αν δεν υπήρχαν και δικές μας δυνάμεις στους χώρους δουλειάς, να βάζουν εμπόδια και να ανοίγουν δρόμους και για την αντεπίθεση που λέμε συνολικότερα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι έγινε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια στη σημερινή εκπομπή να καλυφθούν πολλές πλευρές της δράσης ενός σωματείου. Και βεβαίως όταν λέμε για πλευρές δράσης ενός σωματείου, γιατί μιλήσαμε και για το σχεδιασμό που μπαίνει το επόμενο διάστημα, μιλήσαμε και για τα όσα συνέβησαν την περίοδο του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα όμως, αυτό που περισσότερο μας ενδιέφερε είναι να αναλύσουμε ποια είναι τελικά αυτά τα εργαλεία που βοηθούν ένα συνάδελφο να κάνει μπροστά ή να κάνει πίσω όταν μιλάμε για ανεβασμένες μορφές πάλης όπως αυτή της απεργίας. Ποια είναι η αναγκαιότητα του να συμμετέχει σε μια γενική συνέλευση και να παίρνεις μέρος στη λήψη των αποφάσεων μέσα σε ένα σωματείο. Τονίσαμε επίσης το γεγονός πώς πάει ο λεγόμενος φόβος που μπορεί να έχεις απέναντι σε μια απεργία, που μέχρι ένα σημείο είναι δικαιολογημένος, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Και τονίσαμε και στο τέλος τη σημασία κάποιου να είναι οργανωμένος μέσα στο σωματείο του και με οργάνωση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος και συγκεκριμένες στοχεύσεις, να μπορείς να φέρεις συγκεκριμένα αποτελέσματα, να δημιουργήσει δυσκολίες σε όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές της εργατικής τάξης. Κλείνω κρατώντας την τοποθέτηση του Νίκου, ο οποίος τόνισε, και θα πρέπει αυτό να το επαναλάβουμε και να το μεταφέρουμε και σε όλους αυτούς τους συναδέλφους που καμιά φορά η τοπάθεια μπορεί έτσι λίγο να μας αγγίσει. Φαίνεται λοιπόν ότι σε μια σειρά χώρους δουλειάς όπου υπάρχει οργανωμένη δράση μέσω του σωματείου υπάρχουν αποτελέσματα. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν είναι ασήμαντα. Το γεγονός ότι υπάρχει, για παράδειγμα, σε χώρους δουλειάς μείωση του ποσοστού απολύσεων, δεν έχεις καταφέρει βεβαίως να αποτρέψεις τις απολύσεις, εντάξει, στον καπιταλισμό είμαστε, γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά το γεγονός ότι η εργοδοσία αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ταξικό σωματείο και ότι υπάρχει δράση μέσα στο χώρο αυτού του σωματείου, έχει αποτρέψει να υπάρχουν περισσότερες απολύσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται να το κρατήσουμε, και όπως χρειάζεται να κρατήσουμε και ότι σε μια σειρά άλλους χώρους που υπήρχε παρέμβαση των σωματείων υπάρχουν μικρές κατακτήσεις. Μπορεί να είναι το διάλειμμα, μπορεί να είναι μια φοιτητική άδεια, είναι όμως μια κατάκτηση.
Αυτά που πρέπει να κρατήσουμε, είναι βεβαίως. Μια παρένθεση έτσι πριν κλείσουμε. Κάθε εργαζόμενος που μας ακούει, αυτό που καταλαβαίνει ότι κάναμε μια κουβέντα που κράτησε μία ώρα, αλλά θα είχαμε να κάνουμε μια κουβέντα για που μπορούσε να
είναι
και όλο το βράδυ. Ομολογουμένως. Είναι σημαντικό να έρθουν και οι εργαζόμενοι στο σωματείο και στη Γενική Συνέλευση, αλλά και στο σωματείο, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά. Είναι τέσσερα η πείρα, τόσο πλούσια η πείρα, τόσα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν σε χώρους δουλειάς, αλλά και οι λύσεις που μπορούμε να έχουμε. Ναι. Και είναι κάτι που χρειάζεται. Δηλαδή, εκεί εργαζόμενοι οργανωμένα να κουβεντιάζουμε και να δούμε και το σωματείο σαν σπίτι μας.
Προφανώς.
Αυτό είναι και σημαντικότερο.
Κρατάω λοιπόν το ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και λύσεις. Να το κρατήσουμε αυτό, όχι γιατί εμείς κάνουμε εμπόριο ελπίδας, επειδή λέμε αλήθειες. Και επειδή χρειάζεται οι αλήθειες να φτάνουν στα αυτιά των συναδέλφων, εμείς εδώ να σας χαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Όσοι θα βρίσκεστε στη σύσκεψη που καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στις 6.30 ώρα στην Αλκιονίδα, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα και πάλι εδώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Contemplate.